Тарих вақиялары, 1-нчы қысым, 29-нчы бап. Дауд падиша бутын топлашуға бойле деді. Алла сайлап алған оғлым Сулейман да яш ве тәжірбесіздір. Бұ вазифе есе ғайет бұйықтыр, чүнкі бұ бина инсан ічіндегіл Алламыз Раббы ічіндір. Бар күчімнен, Алланың сарай ічін, алтын шелер ічін алтын. Кумуш шейлер ичун кумуш, бакыр шейлер ичун бакыр, демир шейлер ичун демир, агач шейлер ичун агач топладым. Шохам ташлары, ве коюлажак кыйметли ташлар, мозаик ташлар, гузель чешит ренкли кыйметли ташлар, чешит түрлү кыйметли ташлар ве бияз ташлар азырладым. Алламның евіні севгенім үчін, мұқаддес евге азырлаған шейлерден ғайры, шақси хазинемден алтын ве күмуш шейлеріні Алламның сарайы үчін берем. 3000 чувал офир алтыны ве 7000 чувал темыз күмушны берем. Оны евлерінің дуарларыны қапламаға. Ербір алтын шей үчін, ербір күмуш шей үчін, санаат устасының елінден чыққан ербір шей үчін берем. Кім да бүгін Раббы үчін бақшыш кетірмек істей. Бұндан соң, Қоранталарының башлықлары, Исраил қабилелерінің башлықлары, бин башылары ве юз башылары ве падишаның хызметінде болынған башлықлар бақшыш кетіріп башладылар. Олар Алланың сарайы құрыжылығына 5000 чувал алтын ве 10000 алтын пара, 10000 чувал күмуш, 18000 чувал бақыр, 100000 чувал демір берділер. Кімнің қиметлі ташлары олса, оларны Раббының сарайы хазинесіне берділер. Оларны Гершонлы Ехиел қабул әтті. Халқ жан көңілден шу қадар шей Раббыге бақшыш кетіргенлер үчін пек севінді. Дауд падишада пек севінді. Дауд бұтын топлашуының огінде Раббыге шүкір әтті, ве бойле деді. «Я Рабби, бізім бабамыз олған Исраилінің Алласы, саңа асыр-асырдан шүкірлер олсын». Я Раббы, улулық, кудрет, шереф, ғалебе ве шан сеніңкідір. Көклерде ве ер юзымдекі ер шей сеніңкі. Сен Раббы падишасың, сен ер шейден юджесің. Зенгінлік ве шурет сенден келір, сен ер шейге укумдарсың. Куч ве кудрет сенің еліңдедір, сен ер кімні юкселтмек ве кудретлі етмек мүмкінсің. Алламыз, шынды біз саңа шүкір етеміз, сенің гүзел адыңны шерефлейміз. Мен кімім, халқым кім, бойле бұйык бақшышлар кетіре білмек үчін. Амма бұларның епсі сенден, біз тек сенден келген шейлеріні саңа қайтарып бердік. Біз сенің оғыңде оғыр бетчіміз, епсі бабаларымыз кібі келмешекміз, ер юзіндегі күнлеріміз бір көлге кібі ве ұмытымыз йоқ. Я Раббы, бізім Алламыз, сенің евіңе, сенің мұқаддес адыңа ев құрмақ үчін, топлаған бұтын бұл шейлер сендендір, епсі сеніңдір. Аллам, білем ке, сен юреклеріні сынайсың, доғыры юреклеріні севесің. Мен жан көңілден бұтын бұларыны бақшыш оларық бердім. Шынды көрем ке, мұнда топланған сенің халқың да қуанып саңа бақшышлар кетіре. Я Рабби, бабаларымыз Ибраимның, Исхақның ве Исраилінің Алласы. Халқыңның юрегінде бұ эйі дұйғыларыны дайма сақла. Оларға саңа садық қалмаға ярдым ет. Оғлым Сулейманға есе сенің емірлеріңні, шатлықларыңны, низамнамелеріңні тұтмақ ве бежермек үчін доғры юрек бер. Сулейманға бұларны бежермеге ве мен азырлық япқан сарайны құрмаға ярдым ет. Соң Дауд бұтын топлашуға, «Раббыге, Аллаңызға шүкір етіңіз» деді. Ве бұтын жемаат бабаларының Алласы олған Раббыге шүкір етті, Раббының ве падишаның огінде егіліп, ерге қапанды. Ертесі күні халқ Раббыге құрбанлар чалды, Раббыге бұтынлі еқылажақ құрбанлар чалды. Бір бин бұға, бір бин қой, бір бин қозы құрбан еттілер, ичерлік бақшышлары кетірділер. Бұтын Исраил халқындан да чоқтан чоқ құрбанлар кетірілді. Бұйық құваншынен Раббының огінде ашады іштілер, ве екінші кере Дауд оғлы Сулейманны Раббының огінде падишалыққа яғнен сұрттілер. Цадоқны есе руханилікке яғнен сұрттілер. Бойлелікнен Сулейман бабасы Дауд еріне Раббы берген тақтқа падиша олып отырды. Сулейманның ішлері дайыма оңындан келді. Бұтын Исраил оңа бойсынды. Бұтын башлықлар, күчілі аскерлер, Даудның башқа оғыллары да Сулейман падишаға бойсындылар. Раббы Сулейманны бұтын Исраил оғынде юкселтті, ве ондан әвел Исраилның ічбір падишасында олмаған шерефні оңа берді. Ешай оғлу Дауд бұтын Исраил топрағында падишалық етті. Исраилге 40 йыл девамында падишалық етті. Хевронда 7 йыл падишалық етті, ве Иерусалимде 33 йыл девамында падиша еді. Дауд пек қарт олып олды. Яшайышына тойып, зенгінлік ве шуретіне тойып кечінді. Оның еріне оғлу Сулейман падиша олды. Даудның бұтын ішлері аққында, башындан соңына жи, ғызлі шейлеріні білген Смайлның тарих китабында, Натан пейғамберінің тарих китабында ве ғызлі шейлеріні білген Ғадының китабында язылғандыр. Анда да Даудның бұтын падишалық еткені, оның жасурлігі, Дауднен ве Исраилнен олып кечкен вақиялар ве бұтын башқа падишалықларнен олып кечкен вақиялар аққында язылғандыр.